raadiokadi Muhusi ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
Saaremaa tund.
Tere kuulame 4985. keskpäeva saadet on reede 22. märts ja nagu signatuurist kuulsite, on meil täna taas valla saade, Saarema valla tund. Ja kui vaatata, millest me täna räägime, siis saate lõpu osas on meil stuudios üldharidusnõunik Ülme Salumäe. Me räägime esimestesse klassidesse ja lasteaedadesse avalduste vastuvõtmisest. Siis on meil Viikingite keskuse projektijuht Anneli Holm stuudios. Me räägime Viikingi keskuse projektist, mis selle projekti raames on planeeritud teha ja mis on projekteeritud või selle planeeritud projekti tulemus. Ja saate ajal on võimalik teil, head kuulajad, ka saate külalistele teemakohaseid küsimusi esitada, kui helistate telefoni 4524440 või saadate need meili aadressile kadi@kadi.ee. Kõigepealt aga mul hea meel öelda, tere tulemast meie saate esimesed stuudiokülalised, vallavanem Mikk Tuisk, tere!
Tervist!
Ja abivallavanem Liis Lepik, tere!
Tervist!
Nii, hakkame peale siis kohe kuumade teemadega Kuressaare hambapolikliiniku ja Kuressaare haigla ühendamisest ja eile meil on juba siin tulnud ka arvamusi küsimuse pähe sissejuhatuseks loen ette. Rahvaga tuleks ka arvestada ja kuulata, mida inimesed räägivad, arvavad. Kui vaja tulevad need 1300 inimest, kes on annud oma allkirja toetuseks, et hambapolikliinik jääks praegusesse asukohta tänavatele ja hakkavad mässama. Ja kolmas mõttetera on siis lõhkuge vähem toimivaid asju. Jääkene küll, nii, nüüd on see kirglik sissejuhatus kuulajate abiga tehtud. Mis teil on öelda?
Öelda nii palju, et ega see otsus langetab teatavasti volikogu ja volikogu on järgmisel neljapäeval küll, aga keegi ei räägi hambapolikliiniku likvideerimisest. Me räägime ikkagi sellest vaatest, et me tahame, meil on endal liiga palju igasugused allatavad asutusi, siit asutusi ja kõike muud. Eks me korrastame seda struktuuri täna. Aga ma ei oska nagu selles, mis on öelda oskan, et see otsus olekski selle töörahu tekitamiseks mõnes mõttes täielikuses. Et siis hakkab mitte see ühinemise läbirääkimine haiglaga, kuidas ja kõik need tingimused saab paika sätida, et säiliksid inimestel töökohad, säiliksid palgad, preemiasüsteemid, motivatsioonipaketid, mis iganes koolitusvajadused ja inventari poolesed asjad, et see hakkabki peale seda ühinemise otsus tegelikult pihta.
Nii, no ma saan aru, et praegu probleem on selles, et personaal ja ilmselt siis ka need alla kirjutanud on vastu sellele, et Ambovali kliinik lahkub sellise samast või sellest kohast, kus ta praegu on, et noh, teda ei või likvideerita, vaid tähendab, teda likvideeritakse sellisel kujul, nagu ta praegu on, sellises kohaseks. Ma saan aru, et noh, põhimõtteliselt, kui ta kolib haigla juurde, ta jääb ju organisatsioonina või noh, ütleme, teenuse pakkujana jääb ju alles.
Ja et mulle tundubki, et selle millegi pärast on selle vaidluse või selle konflikti kese liikunud täiesti vales suunas, et me räägime siin millegi pärast kinnisvarast, aga mitte sellest, et täna on Saaremaale Kuressaarde tulemas väga suuri investeering haigla siis laienduse näol, et see ei ole mingisugune isenesest mõistetav asi, et me peaks olema väga tänulikud, et Kuressaare haiglale selline võimalus avaneb. Nüüd läbi selle haigla investeeringu me saame siis luua haigla juurde täpselt hambaarstidele siis välja töötatud, nende poolt projekteeritud, vastavalt nende nõudmistele siis ehitatud ruumid, kus saab siis kvaliteetset hambaravi teenust osutada. Ja me peame arvestama ka, või mis ei ole nagu ka vähem oluline on see, et koostöös haiglaga tekib üks siis terviselinnak, kus inimene saab nii-öelda ühe ukse süsteemi kaudu siis abi, mis iganes oma murele, et me kuidagi räägime sellest kinnisvarast, aga noh, ja ma loomulikult saan aru, kõik muudatused on inimeste jaoks esialgu rasked ja tunduvad võõrad ja siin kindlasti on tõesti käinud läbi see, et võibolla oleks pidanud siis vald rohkem rääkima inimestega, aga noh, me peame sellest ka aru saama, et vald on sihtasutuste asutaja, seal meie oleme valitsuse poolt määranud nõukogu, kes on valinud juhatuse, ehk et nemad tegelikult viivad neid protsesse seal ellu. Et mina, ma sellest kinnisvara probleemist natuke laseks lahti ja keskenduks sellele, et meil tekib üks kompleksne terviselinnak, kus me saame pakkuda head ja kvaliteetset teenust, et ma väga raske on näha neid argumente, mis sellele vastu seisavad. Ja me teame ka tegelikult seda, et meil on olnud tegelikult pikka aega mure sellega, et kuidas lahendada siis nii-öelda töövälisel ajal erinevad hambaravi küsimused, millega võib-olla jõutakse EMO-sse. Et kui...
Olen käinud.
No nii.
Tean isiklikult.
Et paljud on seda omal nahal tundnud. Et ka see nii-öelda on üks küll võib-olla väike asi, aga samas inimestele ilmselt väga nagu lähedan asi. Ma arvan, et sul oli ka ikkagi...
Oli väga lähedal.
Oli väga lähedal. Et mure oli suur. Et tegelikult ka see, seda küsimus saab lahendada siis ühtemoodi, et selles mõttes ma mõistan seda inimeste muret ja loomulikult kõik uus ongi raske alguses vastu võtta, aga noh, olgem ausad, Kuressaare haigla on täna ilmselt väga ligipääsetav inimestele arvestades, kui palju kliente seal on, kui palju patsiente seal käib, millised inimesed seal käivad, eks, et need enamasti kahjuks ei ole terved, et selles mõttes see ligipääsetavuse, juurdepääsetavuse küsimus, et millele rõhutakse, et jääb ausalt öeldes natuke arusaamatuks.
No mul on üks vandetanud teie veel, mida ma olen kuulnud. Et noh, kui me vaatame seda hambapolikliiniku praegust, on, et no, jube magus asukoht. Et kui see nüüd hambapolikliinikus nii-öelda vabaks jääb, kes või mis sinna asemele tuleb?
Täna ei oska seda öelda. See kinnisvara liigub koos, või hambapolikliiniku vara liigub sellul kõik sinna uuse sihtasutusse. See ei tule vallale. See läheb, kõik läheb sinna sihtasutusse, eks siis see sama Kuressaare haigla ja hambapolikliiniku enda asutuse koosseisus.
Nii, aga noh, põhimõtteliselt maja jääb ju tühjaks, et siis haigla, põhimõtteliselt haigla nõukogu vaatab siis, mis sellega edasi teha, müüa maha või, või noh, rentida veel mis iganes.
Eks? Mis iganes, jah.
Et see ei ole nagu valla, no kuigi, noh, ütleme, sõna seal ei... küsita või?
Selles mõttes ei küsita, et selle otsuse teeb ikkagi sihtasutuse nõukogu ise seisvalt, aga jah, nagu ma enne mainisin, jah, tõesti valitsus on see, kes nõukogu liikmed nimetab ja oma nii-öelda asutaja ootusi neile kirjeldab, aga nagu vallavanem ütles, et meil ei ole mingit konkreetse plaani selle hoonega, me täna ei tea, mis sellest saab, et pigem on see kogu selle ühinemise rõhk olnud selles, et kuidas teenus oleks või noh, kuna täna meil on selline investeerimise võimekus, kuidas tekkida selline terviklik kompleks.
See on üsna pika ajalooga teema juba, et noh, mina mäletan, et selle maja ümber on neid arutelusid olnud, oh kui kaua, aastat 10-20 isegi.
No ma ei ole nii kaua süsteemis olnud, aga nii palju kui ma olen erinevate nõukogu liikmete käest või erinevate inimeste käest kuulnud, siis see arutel on olnud tõesti väga-väga pikk. Ja mis täna veel on tegelikult mõlema sihtasutuse nõukogud on seda asja väga põhjalikult kaalunud ja mõlemad on leidnud, et see oleks mõistlik samm, et nad sihtasutus kokku panna.
Aga kuidas teile praegu tundub, et noh, need allkirjad on nüüd kogutud ja pöördumine esitatud, et kas siin on mingisugust sellist, noh, leppimise ruum võib-olla kõlab natuke liiga dramaatiliselt, aga sellise kokkuleppele või ühisele keelele jõudmise maad ruumi on, et noh, mis võimalusi te näete, et noh, ega meil neid selliseid vaidlusi ja kirglike arutelusid ju tegelikult tarvis pole, elu on niigi keeruline ilma nendetagi.
Just nii ja ma arvan, et esiteks ma lihtsalt tahaks öelda seda, et need allkirjad on antud selle vastu, et hambapolikliinik likvideeritakse ja me ju tegelikult ei soovi seda likvideerida, tõsi ta perspektiivis muudab asukohta, aga teenus jääb nii-öelda alles ja inimestele kättesaadavaks, et võibolla need inimesed ei annud päris lõpuni aru, millele nad alla kirjutavad või nad ei saanud lõpuni aru, mis siis käsil on. Ja see teine küsimuse pool.
Et kuidas me jõuame üksmeelele?
Jah, et täpselt.
Ja kas?
Kindlasti meie eesmärk on loomulikult jõuda ikkagi üksmeelele ja meie näeme seda lahendust selles, et Mikk tegelikult tõi hästi välja selle, et kui volikogu selle otsus ära teeb, on asi klaar. Et kui tõesti on need pikalt arutelud olnud siin ühte või teistmoodi, siis kui volikogu otsus on tehtud, siis on selge, mis sellase saama hakkab. Aga volikogu otsuse seletuskirjas on ka eelnõu seletuskirjas on ka viidatud sellele, et pärast seda, kui see otsus on tehtud, saavad nõukogud ja juhatused hakata siis läbi rääkima ühinemise tingimustes. Ja minu mõelest see on just see koht, kus siis tänased hambapolikliiniku töötajad saavad selgitada oma muresid, mis neil selle ühinemise suhtes on, et kas ongi küsimus palgapoliitikas, koolitustes, inventarikuludes, et kõik sellised väga arusaadavad asjad, mis on tõesti igapäeva tööga lähedalt seotud, et need teemad on võimalik läbi rääkida ja ühinemislepingus leppidegi kokku sellised tingimused, mis on neile vastuvõetavad. Et see on see koht tegelikult, kus see kompromiss nagu sõlmitakse. Et täna ilma selle volikogu otsus, et me sinna nendesse läbirääkimistesse astuda ei saa, et selles mõttes ongi see, selle jaoks see volikogu otsus vajalik eeskätt.
Üks seal on väga oluline või noh, ütleme üsna suur osa ka sellisel emotsionaalsel taustal, et noh, kui sa oled ikkagi ühes kohas tööl käinud, see on oma armas maja, sa tead iga nurka ja nurga tagust ja sellest lahkuda loomulikult on keeruline.
Absoluutselt.
See on nagu koduvahetus ikkagi.
Absoluutselt, et kindlasti me mõistame, et need arstid on täna teinud seal head tööd, nad on pikalt seal töötanud, et me loomulikult tunnustame neid selle pikaajalise ja hea töö eest, paraku maailm käib oma sammu ja teatud muudatused vahel tulevad ette. Ja noh, nagu rõhutan veel kord, et see teema tuleneb eeskätt sellest, et meil on võimalus Saare maakonnas selline ühine terviklik tervislinnak välja arendada.
Et küsimus ei ole selles, et praegu on praeguses hambapolikliinikus oleks tehtud nagu halba tööd või
täpselt
et nendel ei ole, teie poolt ei ole nendel midagi ette heita selles osas.
Jah, see ei ole see koht absoluutselt. Et ja mis puhutab ka seda asukohta, siis mina olen saanud ka teispidist tagastide, et ehk, et palju, kes tahab ka autoga tulla, ütleb, et saab mitte kuskil parkida. Haigla juures on need võimalused palju paremad ja palju paremini ligipääsetav. Ja teine argument, mis on siin ka tihti lugu välja toodud, on see, et ta on bussijaamale piisavalt lähedal, et saab bussijaamast lihtsamini sinna kui haiglasse. Siis noh, see on tegelikult võib-olla üks koht, kus me peame ise natuke vaatama kui oma bussivõrgul otsa. Võib-olla olekski tark, aga ta teatud liine viimagi haigla juurest üldse läbi. Et ka neid maabussiliine, et ta ei pea tulema otse bussi jääma või teeb ka pihiks haagi, käib seal taigide juurest läbi, sest tegelikult see võiks olla laiem probleem kui hambapolikliiniku probleem, et tegelikult meil neid patsiente, kes tahavad haiglasse liikuda bussiga, neil võiks olla võrratult rohkem.
No liikluskorraldus on meil üks asi, millest me võiksimegi rääkima jääda, meil on põned küsimused ka siin veel, aga jätkates siit nüüd haigla teemal väga kuum ja väga oluline teema on see sama südame stimulaatorite paigaldamise võimalus, kas Kuressaare haiglasse jääb või ei jää, mis see hetke seis on?
Hetke seis on see, et teile Vabariigi Valitsus võttis otsuse, et ta sellise kujul ei jää. Ehk et meie haiglalt võeti põhimõtteliselt ära võimalus seda teenust edaspidi ise teha.
Vaatamata sellele, et me oleme siin võtnud sõna ja üks kõige värskem küsimus, kas vallavanem on kõik selleks teinud, et südamestimulaatorite paigaldamine ja kontroll toimuks edasi Saaremaal. No vallavanema käest põhimõtteliselt ei küsi keegi, mis ta arvab või mis ta tahab.
Otse ei küsi, aga olen rääkinud erinevate ministritega viimane kiri. Ädakiris on otses mõttes abipalve läks kolmapäeva õhtul kell 6, enne Vabariigi Valitsuse istung oli neljapäeva hommikul.
Ja kasu ei midagi.
Nii palju oli, et kaks saarlast ministrit panid vähemalt jäid, läks valitsuse istungi protokoll, et nemad jäävad eri arvamusele, mis on isest juba valitsuse seisukohast üsna suuke pretsedenditu lugu või noh, see ei ole tavapärane, tegelikult niimoodi üldiselt ei panda. Aga jah, see on kurb lugu no, sellest
otsest. Me oleme proovinud. Kaua meil neid ministerid siin nii väga on. Aga noh, siis jälle ei tahaks küll meenutada, aga enne valdade ühinemist ja üks suur mõte või üks suur lootus oligi, et kui tuleb suur vald, et siis meie häält on rohkem kuulda, no tuhkagi. Kui ei taheta kuulda, siis ei võeta kuulda ja nii lihtne see ongi.
No selles mõttes on siin võib-olla taustaks see, et meditsiin on üldse üks väga spetsiifiline valdkond ja me saime aru, et see terviseminister, kes täna sellise nii-öelda eelnõuga siis Vabariigi Valitsusse läks meie kahjuks, tugines Eesti kardioloogide seltsi siis seisukohale ja tervisekassa nõukogu otsusele. Ja me oleme tegelikult kaks korda kohtunud Eesti kardioloogide seltsiga, et proovida leida lahendust ja oleme neile väga nii-öelda illustreerivalt rääkinud seda, et kuivõrd keeruline tegelikult olukord on tervishoiuga Saaremaal ja kuidas on see patsientide logistika mandrile. Aga kahjuks ei olnud Eesti kardioloogide selts nõus mitte sentimeetritki järgi andma oma nii-öelda seisukohast, et selles mõttes me tõesti oleme teinud siin väga palju pingutusi, et ja loomulikult see on kurb päev Saaremaa elanikkonna jaoks ja meie tervishoiusüsteemi jaoks, et kindlasti me võitleme selles mõttes edasi, et me loodame siis, et kas vähemalt mingisuguse teissuguse lahenduse järgi selle protseduuri osutamisega saaks siin Saaremaal jätkata, näiteks koostöös siis Tartu Ülikooli kliinikumiga, mis küll tähendab seda, et seal tuleb väga palju tingimustes nii-öelda kokkuleppele saada ja rahaliselt Kuressaare haigla sellest ikkagi kaotab, aga noh, kui vähemalt inimeste jaoks see protseduur jaoks koha peal oleks midagigi, aga loomulikult see tendents, et üldhaiglalt, ehk siis nagu Kuressaare haigla meil on, neid protseduure sellisel viisil kärbitakse, et see teeb väga murelikuks ja kindlasti see on noh, regionaalpoliitiliselt väga kehv.
No eriti ju see, millest me just nii-öelda eelmise päevakorra punkti juures rääkisime, see on see plaanitav haigla juurde ehitus, see investeering, et kui meilt nagu nuditakse ära neid teenuseid niimoodi juppaaval, siis lõpuks öeldakse, kuulge, aga miks teil seda juurde ehitust tarvis on, teil ei ole sinna sisse ju midagi panna, te ei saa seda teha, te ei tee seda kolmandat, neljandat. Et noh, see on nagu riigi poolt väga kummaline suhtumine ja noh, küsimus ei ole, noh, nii kui Liis te ütlesite see, et mitte sentimeetrites oli küsimus, vaid sentides on küsimus, et tegelikult on ju kõik kinni rahas. See sama suur haiglate, see niinimetatud võrgustamine, mille vastu me oleme siin ju sõdinud küll ja küll ja noh, kui hakkame meenutama see sama vähiravi osaline toomine Kuressaarde, ka see oli suure võitluse tulemus ja läks lõpuks väga napilt ikkagi.
Jah, see ongi see kurb tendents, et need tahetakse piirkonnast ära võtta, kui me vaatasime viimane kiri, mis me ka saatsime, tõime ka Kotlandi näiteks. Kotlandi tehakse aastas vähem see südamestimulaatori paigaldus kui Kuressaare haiglas ja Rootsis kõik on hästi, võib teha, ei ole probleemi. Miks nagu Eestis peab selle teistpidi keerama? Tegelikult, mis täna tehti, oli see, et ta ei olnud enne keelatud üldhaiglatele. Ta on keegi poolt ka välja tulnud, et see on lubatud, aga ta ei olnud keelatud noh, tehnoloogite nimekirjas põhimõtteliselt. Nüüd, kui Kuressaare haigla seda otsust tegi, seda teenust osutas, siis nüüd ükset kavastati, et aga äkki keelame ära selle, et nad ei tohi seda teha. Ja mis on veel kurv, on see, et kui see uuring tehti, mille nad seal tuginevad, eks, et nii palju on tüsistusi ja nii edasi, siis see kui see uuring valmis teegu eelmise aasta kevadel, ta ametlikult lõplikult kujul valmis ta eelmise aasta augustis, siis alates eelmise aasta kevast või terve 23 aasta jooksul ei olnud mitte ühtegi tüsistust, mis oleks puudutanud südamestimulaatorite vaigaldust. Ehk et kui seal algus ka olid mõned lapsevead ja asjad, siis need on likvideeritud, neid asju enam ei ole ja teistpidi, kui vaadata ka need tüsistuste sisse, siis kui üks tüsistus tuuakse välja, et on süda või selle haava mingi punetus, siis see on suvalise, noh, vabandust väljaspäevast, aga suvalise kirurgilise protseduuri juhul ikka aega tuleb see, et see haav läheb natuke punetama piltlikult öeldes.
Neid uuringuid või neid tüsistusi ilmselt tuleb ette igal pool.
Et tulebki.
Ja, noh, tähendab, seal ka keegi ütles, et võrreldi, noh, sisuliselt võrreldamatuid asju.
Täpselt. Ja mis tegelikult on ka veel asja juures nukker, on see, et kui Saaremaa inimene käib Tallinnas seda protseduuri tegemas, ja tuleb tagasi ja tüsistus on järgmine päev, siis ta läheb siia perearsti juurde ja siis ta ei lähe enam mitte selle Tallinna haigla nimekirja tüsistusena, vaid siis ta läheb siia perearsti juurde ja kaob nagu ära sealt. Meil, mis siin oli tegelikult oli hea see, et kui see stimulaator paigaldatakse siin Kuressaare haiglas, siis doktor on järgmine päev siin koha peal olemas ja saab üle vaadata ja mis iganes juhtub.
Ja on teada, kelle viga oli, kui oli viga.
Kui oli viga või kui ka ongi midagi, et noh, saab ka küsimus, saab siit kätte, sest täna tegelikult reaalne elu näeb välja selline, kui nüüd 70 aasta inimene peab seda enda paigaldama, ta ärkab hommikul kell 4 või kell 5, et sõita Tallinna, et saada hommikul kell 90 protseduur kätte ja õhtul tuleb sealt tagasi veel. Inimene on läbi solgutatud, väsinud ja kui ta nüüd järgmine päev mingigi häda on, siis ta ei hakka uuesti Tallinna sellepärast tagasi sõitma, vaid ta pöördub enda perearsti poole. Parem juhul on meil keegi teine pädevam veel, kes seda asja siin Saaremaal vaatab. Ongi kõik. Ja tegelikult mina ütleks, et sellega on tehtud meie Saaremaa elanikkonnal väga suur karu teene.
Minister julgeb ka nüüd Saaremaale tulla veel, on nagu näitama või?
Ma ei tea. Eks näis, millal ja kas ta tuleb, aga...
Kui tuleb, küsime.
Aga nukker ta on, jah.
Mis ta asjast arvab. Nii, meil on siin mõned kuulajate küsimused ka. Ma üritasin neid eelmine kord volikogule ette sööta. Nemad ütlesid, et need ei ole volikogu teemad, need vallavalitsusteemad. No siin on mitmeid küsimusi ikka selle sama liikluskorraldusega, nagu ma mainisin, me selle üle võimegi arutlema jääda. Näiteks see sama... suve kohvikute või nende väliterrasside rajamine. Varsti on ju suur suvi käes, ilmselt ettevõtted juba mõtlevad, kuhu panna ja kuidas. Et mis moodi see nüüd ikkagi on, et kas see terrass nüüd on selle maja vastu maja seina või jääb sinna vahele see inimeste jalakäijate rada ja ta on siis sealt kuskilt väljaspoole. Tähendab, meil on praegu on neid nii olnud ja on teistmoodi olnud. et kas selle kohta on võimalik teha mingi ühene niisugune korraldus, seadus, määrus, otsus, et kõik saaksid asjast ühtemoodi aru. Et no ühtepidi on ju nii, et kui ta on vastu maja seina, ütleme Lossi tänaval konkreetselt, et siis ma pean sealt möödumiseks tegema selle kaare, siis ma olen sellel alal, kus sõidavad jalgrattad ja noh, seal pargivad ka mingid autod, siis ma noh, otsapidi olengi varsti ju sõiduteel väljas. Et noh, see küsimus võiks nagu saada mingisuguse ühese kõigile aru saadava lahendus. Mis teha?
Tõsi on, me oleme proovinud erinevad lahendusi. Algusaastatel oli just niimoodi, et oli see vahe oli maja ja siis terassi vahel oli vahe olemas. Küll, aga mis seal on, seal on pingid, seal on no, pingid, mis sa peast ära liigutada, seal on tänavalustuslambid, seal on uksed, mis tulevad lahti ja sealt, kes on lapsevankriga või siis ratast hoogib läbi käinud, no ja laps uudselt meeldiv koht, kus läbi minna, lisaks astub teenindaja või klient astub iga hetk uksest välja, mille kohta ka ei näe. Siis järgmine aasta või teine aasta proovisime seda varianti, et aga mis siis juhtuks, kui me liigutame need terassid vastu maja, ehk et see on natuke suletud ala, kus inimesed läbivad liiklust ei ole, toome kaugemale ja jätame sinna pooles meetrise vahe sõidudega. Jaadus on see, et jalgratul kipud sõidma pigem seal asfaldi peal kui selle kivi peal.
Ja just seal kivi peal on pargivad autot tavaliselt.
Ja, seal on kebamugavam sõita enam ratastega. No, siis tuleb välja, et ka see lahendus nii hästi ei tööta, kui me lootsime, et ta töötab. Täna on see, et me oleme enda arhitektile andnud, et prooviga joonistada mingi võimalik lahendus välja ja siis me saame uuesti kord ettevõtjatega kokku ja proovime leida selle, no, selle hea lahenduse, kuidas ta võiks töötada. Aga ja üks asi, mille peal tegelikult no, väga tahetama öelda on see, et kui vaadata nüüd seda pool, kus päike paistab, ehk et siia sõduri poole külge vaadata, mm-hmm. seal on suur lai kõnni tee, kus pole ühtegi terassi ja ühtegi autoti pargi.
No kohtume, et me ei saa terassi panna ju ka.
Jah, aga seal lihtsalt küsimus on, seal saaks läbi käia, et kas nüüd lapse vankriga, kui sa tahad sealt just Lotsi tänava poolt minna, kohvikusse astuda ei plaani, et võibolla oleski lihtsalt mõistlikum minna teise poole, kus sul ongi mugavam käia.
No,
aga
no,
see ei ole lahendus.
Et head lahendust ei paista. No üks variant muidugi on.
Üks variant on see, et ei pane ühtegi terassi.
Ei, ma pidasin selles.
Või siis paneme kes sinna kinni.
Just täpselt, ma mõtlesin seda, aga sellest ei tule nagu midagi, ma saan aru.
No juhu paistab teie, et mis sa salata, see arutavast, et see teema ei ole veel päevakorras kuskil kadunud ja seda arutavad teemisel linna kodanike komissionis ja järgmisest on juba päevakorra punkt. Ehk et see teema on seal ka linnakodaniku komisjoni laua peal.
Mis tähendab siis linnaliikluse mingit sulgemist suveperioodil mingiteks aegadeks, no selle, ürituste aegadeks, eks?
Jah, seal alutatakse kõike kolme varianti, eks siis suveks sulgemine, täielikult avatud, üritusteks sulgemine või siis ka täielikult suletud, et noh, sellest kõik variantid võetakse korra lauale. No,
vasti ei ole. Nii, veel mõned küsimused, mis seisus on olukord illikul, umbes uus hooaeg on peagi algamas, juba otsivad sinna töötajaid, restoran köht, kas seal on kõik load taotlused olemas, no me oleme ju lugenud lehtedest ka, et siin käib üks selline no, väike pingpong, et nemad ütlevad ühti ja vald ütleb midagi muud ja siis see kuidagi ühise keele leidmine ei ole ka veel kuskil jõudnud, kui on.
Hetkel on seis selline, et nad tegelevad oma siis asjades seadustamisega, et seal on vaja teha erinevaid siis ehitusõiguslikke toiminguid, mis puudutab lubade taotlemist ja igasuguste jooniste esitamist, et nad toimetavad sellega ja täna meil on selles mõttes neile ikkagi minu teada kehtiv ettekirjutus ja kui nad seda mingiks hetkeks täitnud ei ole, siis see tähendab trafeni. Aga ühesõnaga meil praegu
tegevus käib,
nendega suhtlus käib, et nad ikkagi oma asjad korda teeksid, et me seda ei ole kuskile nii-öelda maha pillanud.
Nii, siis on üks küsimus ka kesklinna mänguväljaku auditist, kus selgus, et väljaku vajab kapitaalremonti, saab mööda juba 3 aastat, eelmisel kevadel on vastatud, et raha ei ole, olukord on lastele ohtlik. Ma ei tea, ausalt mina ei ole seal mänguväljakul käinud, minul puudub ettekujutus asjast, mis
seal toimub. Ma olen seal käinud küll ja minu teada seal ohtlikud, kui sellist ei ole, kus need agregaadid asjad on kulunud. Ja seal on ka pinnakatte, mis on need kummi laadid asjad ja need kohad üles kerkinud, see on need kõige ohtlikumad kohad. Et neid me oleme mõõdu no, võimalisus piires ikka silunud ja teinud, aga täna tõesti eelarves seda meil ette nähtub pole, et see kapitaalselt ümber teha, aga eks me seal need ohtlikumu kohad ikka on ära likvideerinud.
Vald on teadlik sellest.
Vald on teadlik ja kindlasti seal sellist nagu teravat ohtu ei ole, et küsimus on lihtsalt jah, uuendamises.
Nii, ja siis, millest ma siin enne saate algust ka natuke rääksime, on see bussijaama taksopeatuse juures paiknev räämas piirdeaed, noh, kus kunagi oli vist mingisugune reklaam ka, no see näeb päris kole välja ja jaanuaris lubas Saaremaa vallavalitsuse kinnisvara teenistuse juhataja, et linna bussijaama taksopeatuse juures paiknev räämas piirdeaed viiakse väärikasse seisundisse. Kus kaugel sellega oleme?
Jah, õnneks enne saate algust sai selle vihje kätte, et selline küsimus tuleb ja tegelikult küsisime ka üle, et täna on bussijaamal on koostööpartner olemas, kes selle korda teeb ja kes hakkab seal ka mingi reklaam või mingi siia on säistu tegema. Et see osaühing kurastada bussijaam vara ja nemad sellega toimetavad täna.
Asi on töös.
No loodetavasti saab selle ikka siit järgmise kuu jooksul kindlasti korda. Ma tahaks loota, et kui ei saa, siis võtame järgmine saate tund uuesti üles.
Jah, sest see on ju üks meie väravaid.
Absoluutselt.
Nii ja viimane küsimus, mis meil siin õhus on, ikka ka jälle üsna selline pikk abemega lugu, miks on Aresburgi hotelli ees busside peatumise märk ja ala, mis keelab seal autode parkimise, samast kohast on Kitzbergi tänava busside suurde parklani 150 meetrit, lisaks sama kaugel kaks autode parklat suvel on parkimiskohti linnas vähe ja keeluala võtab ära vähemalt 4 auto koha. No, mis te kostate? Liiklus, ma ütlen, liikluskorralduslikud teemad on...
Liiklus on ja jääb ja see liikluskorraldus sellisel kujul sai seal tehtud seoses keskkonna remondiga, siis see oli seal projektis oli konkreetselt sees. Ja, eks see on sellest, et on hea, kui hotelli ees ikkagi buss saab peatuda, inimesed peale võtta koos oma kohvritega ja ka liikumisraskustega inimesed, kes on tõsi, Aresburgi juures see bussipeatus ei ole väga-väga kaugel, aga kui sul ikka on liikumisraskused ja kohvrit, siis ta on ikka väga kaugel. Et toonased on niimoodi tehtud, tänane ei ole olnud väga aktiivselt jutuks, et peaks selle ära muutma, aga meie teada ka hotelli omanik näeb selle vajadus seal, et ta on ikka bussipeatud selle ees. Ja tunneb head meelt sellest, aga noh, küsimus, isest on õigustatud küsimus.
Meil on hotelle teisigi, meil on ütleme...
ka Grand Rose.
Grand Rose,
Grand Rose samas... ees kunagi isegi oli see, ma olen praegu vastus võlgu, miks ära kaotate, aga minu mälu järgi seal oli, et hotell ise ei soovinud seda siin ette enam saada. Kunagi seal oli.
Juusis polnud vajadust äkki
või? Juusis polnud vajadust või suudavad nad selles suhtes. Ma olen näinud, et see buss peatub ka seal kiriku pool niimoodi, et paneb ohutul peale ja peatub lihtsalt korra. Et. Aga noh, niisest on hea point, mis kaasa võtta ja võime ka hotelli omanikuga rääkida, kas ta näeb täna sellel vajadust või mitte, et noh, võibolla tõesti otsa vaadata selle.
Selge. Aitäh kuulajatele, kes meile kõlistasid ja küsisid. Aitäh stuudio külalistele. Jõudu jaksu.
Aitäh, tarvis.
Ja meie teeme siin väikese muusikapausi. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promised you this, I'll send you all my love, every day in a letter, sealed with a kiss. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love, every day in a letter. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. But I'll fill the emptiness, I'll send you all my dreams, every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, knowing the love we'll miss, oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness, I'll send you all my Et kuulajad, me jätkame tänast vallasaadet ja tuletan meelde, et stuudio külalistel on võimalik veel helistada ja esitada teemakohaseid küsimusi, kas telefonil 4524440 või meiliaadressil kadi@kadi.ee. Ja meie järgmine stuudio külaline või et järgmised stuudio külased on juba kenasti kohal. Viikingite keskuse projektijuht Anneli Holm, tere!
Tere!
Ja üldharidusnõuniku Elme Salume.
Tere!
No Viking tegelikult on ju ka hariduslik projekt, et noh, põhimõtteliselt teid võib koos stuudios niimoodi hoida küll, eks?
Loomulikult.
Aga hakkame siis Vikingi keskusest peale, kes veel ei tea, kus see Vikingi keskus üldse on või kuhu see tuleb?
Me ei tea veel. Me ei teagi veel.
Ei tea. Selleks see projekt ongi ellu kutsutud.
Te olete keskuse projekti juht, mida tegelikult ei ole veel olemas. See on nagu kunagi oli selline näidend kuninganna moodi maa, et kuninganna, kellel polnud oma kuningriiki.
Just.
Väga huvitav positsioon.
Ja, see projekt on siis ettevalmistav projekt Saarema viikingite keskuse kontseptsiooni väljatöötamiseks. Ja algas see siis selle aasta jaanuaris ja aasta lõpuks ongi eesmärk siis saada paika, kuhu, kui suur, milline see keskus peaks tulema, palju maksab ja nii edasi.
No mingisugune viikingi park meil on Salmel, viikingi keskus, viikingi küla on Asval.
Just,
meil on midagi on juba, kas nende midagi baasil on. Ei annaks midagi edasi
ja, aretada? No eks need mõtted praegu ikkagi sinna Salme suunas on, et me küll ei ole tahtnud seda 100% lukku panna, kuna praegu siis selle projekti üks põhiline eesmärk ongi taustinfot koguda, et mis on praegune olukord, mis on ka praegu tegutsevate viikingitega seotud keskuste näitavad, selline seisukoht ja selle info põhjal siis me loodame jõuda aasta lõpuks otsuseni, et kuhu, millisel kujul ja kuidas siis edasi liikuda. Et selleks me oleme siis päris palju tegevusi planeerinud, et on ka kaasamist, et siin mais on planeeritud üks kiirendi, üks avalik koosolek, et kõigil on võimalus osa võtta. 22. mail näiteks siis Salme kultuurikeskuses 17.30 on avalik koosolek, kes tahavad kaasa viikingi teemal rääkida, saavad osaleda. Aga meil on ka siis sellist professionaalselt sisse ostetud teenust, siis ekspositsiooni, sisu ja siis ka sellise rahalise ärilise poole välja töötamiseks.
Kas me selle viikingi keskuse all peame silmas hoonet või midagi sellist teemapargilaadset? Mis see visioon võiks olla?
Me praegu näeme seda kombineerituna, et kindlasti võiks olla hooneosa, kus siis eksponeerida leide, aga ka siis selline väline osa, et praegu oleme arutanud, et võiks olla mingi maamärk, kuna Salme puhul tegemist on ikkagi ju matusepaigaga, et see on praegu, arutelud käivad selle üle, kuidas see välja võiks kõik näha.
No ma aitaks teile aega kokku hoida, no isenesest ikkagi ju mõistlik oleks ta sinna Salmel ära teha, sest Salmel on viikingitega ikkagi palju rohkem ühist kui noh, ma ei tea, näiteks Mustjalas või ma ei tea, Leisis või
ja seda kindlasti.
No, see oleks ju loogiline. Just, no, siin ei peaks võtta analüüsi peal aega raiskama. Otsustame ära, teeme sinna. Võilme, sa oled poolteks. Võtame otsuse vastu.
Lasse teemaga tegelejad arendavad seda projekti edasi.
Just. Nii. No, üks küsimus, no, mis sellega seoses kindlasti on see sama, et kas seda keskust on mõistlik arendada nagu täiesti uue ehitisena või me saame ära kasutada mõnda näiteks valla olemas olevat hoonet, et see on nagu ka üks selline küsimuse koht selle juures, et noh, rahaga on ju alati kitsas, et võibolla oleks mõistlik see rajada mõne juba toimima hoone ümber ehituse või renoveerimise käigus.
Aga kus te raha sellele projektile võiks tulla, et kas me saame siin eeldada ka mingit projektiraha, Euroopa Liidu mingeid fonde
kindlasti
ära kasutada, sest omal meil just napib asja just üldiselt.
Et selline see mõte on hetkel jah, et muidugi meie selline kõige optimistlikum prognoos praegu näitab, et reaalsuses võiks see keskust jooks saada aastaks 2029-2030, ehk kui see kontseptsioon on paigas, siis järgmiste etappidena tuleks projekteerimine, siis juba planeering, vajadusel ehitusluba, et siis alles rahastuse otsime, et selles suhtes see protsess on küllalt pikk. Aga hakkasime siis sellega otsast peale, et kui peale ei hakka, siis ka sinna kohale ei jõua.
No jah, ja enne ei saa ju raha küsida ka, kui me ise täpselt ei tea, mida me tahame ja kuhu me tahame.
Täpselt nii, jah. Meil on siin plaanis ka järgmisel nädalal oma töögruppiga sõita pihta vaatama Norrasse ja Taani, kuidas nemad on vikingi keskuseid ja muusiumeid siis lahendanud, et kokku külastame 4 päeva jooksul 8 muusiumit ja näitust ja oleme kokku leppinud ka siis intervjuud see muusiumite ja keskuste esindajatega, et natuke saada nagu ka infot selle ülalpidamise, külastatuvuse ja ekspositsioonide kohta, et nende kogemusest ka endale siia midagi kaasa tuua.
Et siis kohe võib ju koostöölepingu ka ära sõlmida, et olgugi meil teda veel ei ole, aga et nii kui tekib, et siis kohe.
Just, just.
Väga mõistlik. Kui nüüd vaatata seda teemat nii-öelda Eesti kontekstis, et noh, kas siit võiks ka nii-öelda vabariigi tasandilt mingi toetust tulla või sest see ei ole ju ainult Saaremaa asi ajada. Et kui see keskus meil ükskord tuleb, et ta on ikkagi oluline kogu Eesti kontekstis, noh, Baltikumi, Põhjamaade kontekstis, sest noh, kõik need matused, mis me sealt leidsime Salmelt, need ikkagi väitetavalt muutsid kogu viikingi ajalugu. Et see on ikkagi väga oluline koht, kui ta ükskord valmis saab.
Kindlasti me oleme täpselt sama meelt, et see ei ole kindlasti ainult Saaremaa teema, et see on ikkagi Eesti teema ja nii suure tähtsusega leidu ju ei ole Eestist kusagilt võrdluseks tuua, et see on ikkagi väga-väga oluline ja vahel ongi nii, et välismaalt teatakse selle Salme kohta rohkem, kui meie oma inimesed teavad ja praegu on see ikkagi väga nagu ala kasutatud selle olulisus, mis võiks ka väga olulist mõju ju avaldada ikkagi meie turismile. Et selle keskuse üks selline eesmärk võiks ju olla ka siis sellise aastaringse turismi suurendamine Saaremaal, et pikendada siis seda hooaega.
No see pole küll küsimus teile, aga põhimõtteliselt, miks meil selle asja küll see nii kaua aega läinud on?
Ei tea.
See oleks võinud ammu olemas olla. Sest kui me vaatame, no ütleme 2030. Sinna on meil aega, ütleme 6 aastat, need matused leiti 2008 ja 2010, oleks me siis kohe alustanud, meil oleks see keskus ammu ilma valmis olnud.
Kui oleks Norras või Rootsis selline leid olnud, siis oleks ilmselt keskus juba valmis. Võtta ei oska vastata sellele küsimusele, aga parem hilja kui mitte kunagi.
No, ma rihtisin tegelikult selle küsimusega sinna kanti, et võibolla on probleem ka selles, et me ise nagu päris täpselt ikkagi ole endal alu andnud, kui oluline see kõik on. Et noh, see on see, et see prohvet ei ole kuulus sellel maal. Et me ise peaksime palju olulisemaks seda pidama ja palju rohkem sellega tegelema ja tegutsema, et noh, jumal tänatud, et nüüd meil ometi projektijuhtki on olemas.
Just, ma olen nõus sellega, et me ise ilmselt ei teadvusta seda tähtsust nii palju, kui seda rahvusvahelisel tasandil tehakse ja noh, seda kindlasti peaks parandama.
Nii, mis need järgmised sammud nüüd on, see sama 22. mai
ja
rahvakohtumine.
Meil on tegelikult praegu siis sõlmitud 4 koostöölepingut või töölepingut erinevate ettevõtetega, siis ekspositsiooni poole pealt hakkab seda keskuse visiooni välja töötama ettevõtte Motor, kes on võibolla tuntud ka siis viikingid peale viikingid näituse väljatöötamisega, et meil õnnestus siis nemad kaasata enda projekti, et oleme väga rõõmsed selle üle.
No kõva tegi.
Just. Samuti on meil siis koostöökokkuleppe arheoloog Marika Mägiga, kes siis aitab nii motorit kui siis seda üldist kontseptsiooni välja töötada siis ajaloo seisukohast, et kõik oleks autentne ja vastav. Ja siis on meil plaanis veel äriplaani ja sellise visuaalse poole loomine ja nende ettevõtetega teeme siis koostööd Salibar ja Melsum, mis võibolla Saaremaa inimestele pole niivõrd tuttud, nemad on mandri poolt ja lisaks on meil siis ja moodustatud 10 inimesega töögrupp, kes asjalikult siin panustab, et meil on muusiumi poolt, on entusiastid kaasatud, Kajar Lember, Rauno Rahnel ja siis enda majast turismi visiti tüdrukud ja samuti kommunikatsiooni pool Anu Vares, et nemad siis niimoodi aitavad sellele jõudselt kaasa, et aasta lõpuks me tahaksime siis ikkagi jõuda ja selleni, et meil on hästi konkreetne plaan paigas.
Et me teame, mida me tahame ja kuhu me tahame. Nii, ja teie tööleping kestab siis kuni selle keskuse avamiseni.
Ma loodan.
Kui on lind läbi lõigatud, siis te muutute selle asutuse juhiks.
Ma loodan.
Projektijuhist näiteks.
Ja.
Ja vallapanus praegu on siis nii-öelda see projektijuhi
ja
töötasu, mingeid eelarve ridasid selle jaoks
meil
praegu
veel
ei
on, ole. Meil on tegelikult minu töötasu ka osaliselt tuleb siin sellest MATA projektist, ehk siis maakondlik arendust projektist, et on meil natuke jah siis raha nende teenuste sisse ostmiseks ja ka siis õppereisiks, et loodetavasti tuleb ka nii-öelda edasine tegevus, et see ei lõppe selle aasta lõpuga, et läheme ikka jõudselt edasi.
Et näiteks järgmise aasta valla eelarves võiks juba mingisugune rida olla või mingi number kuskil reaal
selle peal. No, loodame, jah.
Oleks mõistlik.
Just.
No väga vahva, soovin edu, hoiame silma peal. Ja jätkame siis haridusteemal esimestesse klassidesse ja lasteaedadesse avalduste vastuvõtmine, igihaljas teema, millest me võime rääkida alati.
Ma ei ütleks, et see igihaljas teema on. See on ju igal aastal nende inimeste jaoks, kelle lapsed, kas on esmakordselt kooli minemas või ootavad laste ja kohta, nende jaoks on see väga oluline teema ja mõned asjad lihtsalt meil elus on niimoodi, nad aastarütmis korduvad ja me tegelikult ootame neid ka isiklikus elus suure rõõmuga.
Nii, räägime siis kuupäevadest, millal kell kukub?
Avaldustega on nüüd niimoodi, et me alustasime esimese klassi avalduste vastuvõttu 15. märtsil. Alguskuupäev ei olegi nii oluline, kui oluline on see, et 31. märtsiks oleks avaldus esitatud. Ehk et kas see avaldus tuli nüüd 15. või tuleb ta 31. märtsil, oluline on, et see avaldus tuleb ja selle ajal me saame siis hakata tegema kooli, elukohajärgse kooli määramisi. Praegu pilt ütleb mulle seda, et aastakäik tuleb meil kogu nii-öelda põhikooli aastate võrdluses nüüd nendest lastega võrreldes, kes meil täna koolis on kõige väiksem. Ja ütlen kohe siis juurde ka lasteaia avaldusi, neid me võtame nüüd 15. aprillini. Vastu. Selle järel me te hakkamegi tegema järgmise aasta paigutusi, me sulkame nüüd avalduste vastuvõttu teatud ajahetkeks, kuni me need paigutused oleme jõudnud ära teha ja siis avame ta uuesti, aga mõlemal juhul see tähendab seda, et tähtajaks esitatud avalduste puhul me saame nüüd nii-öelda neid komplektis arvestada pärast seda laekunud avaldusi ainult vabade kohtade ulatuses.
Kuidas need vabakohti lasteaedade osas praegu paistab? Meil tuleb juurde,
me loodame ikkagi juba siin kevadel nüüd siis avada idanidulastes need kaks täiendavat rühma, mille jaoks on need moodulid paigaldatud. Kahe rühma ruumid on meil ettevalmistamisel Rohutänaval, selles nad on nimetatud väikeses majas. Kohe on nii-öelda lõppemas Lümanda lasteaia juurdeehitusosa, mis muudab seal tingimusi, nii et selles mõttes siin me oleme vallana teinud ju väga märkimisväärseid pingutusi täiendavate kohtade loomiseks. Aga see lasteaed on üsna niisugune paras muster, et selle ära paigutamine, samamoodi ka tegelikult kooli osa, et neid kohti võib meil olla, aga nad ei pruugi olla täpselt seal, kus on vanemate esimene eelistus, aga hetkeks küll nagu tahaks loota, et me saame järgmise õppeaasta alguse nüüd lasteaiaga minna nagu selles mõttes sellisena, et meil ei jää järjekorda üles, aga lubada enne ei julge, kui me oleme need avaldusmassiivi läbi vaadanud ja täna, kui kuupäev pole ka kukkunud, noh, vahekokkuvõte, see ei pruugi näidata veel tegeliku pilti ja noh, kui kooli puhul me saame rääkida ka sellest, et me võtame registrist nii-öelda aastakäigu ja vaatame siis selle järge siis lasteaia puhul on ju ikkagi vanema soov, kas ta tahab või ta ei taha. Me ei saa sealt ka registri andmetega ainu üksi
opere. Ja, noh, ja loomulikult on ju küsimus selles ka, et meil ju suur vald, ka inimene võib pöidest tahta oma last linna lasteaeda tuua ja näiteks.
Ta võib tahta ka kooli tuua, ta võib tahta ka igal aastal on ja see on üsna kui aru saadab, et on inimesi, kes vahetavad oma elukohta näiteks pärast seda, kui laps on siis lasteaial lõpetanud ja on kooli minemas, ta on neid, kes tulevad näiteks mandrilt Saaremaale kas tulevad või tulevad tagasi, on neid, kes liiguvad mandrile, nii et noh, neid liikumisi on ja noh, muidugi kooli väga palju ikkagi mõjutab ka see, et ma täna tegelikult ju ei tea, kas kõik lapsed, kes aastakäigu mõttes vanusega on 7-aastaseks saamas 30. septembris, kas nad tulevad kooli, kas nende puhul on põhjust kooli tulemine ühe aasta võrra edasi lükata, noh, mõned lapsed on ka alati need, kes tulevad napilt noorematena kooli, nii et noh, see number ei ole ka siin nii väga, väga täpne.
No aga ütleme, kui ongi selline olukord, et nendeks kuupäevadeks, mida sa siin ette lugesid, no pere ei tea, võibolla nendel selgub, noh näiteks selgub juunis, kas nad kolivad Saaremaalt ära või Saaremaale. Et kas sellel puhul oleks nagu mõistlik sellest ka nagu ette teada anda, et meil see selgub, aga võt, mitte nüüd selleks 31. mis meil siin on, jah, märtsiks.
Ikka ja põhimõtteliselt ka pärast 31. märtsi saab kooliavalduse esitada, aga me teeme paigutamised ära, ehk siis teisiti, kui avaldusi on ühes koolis rohkem või ühte kooli rohkem, kui seal on vabu koht, siis me teeme need paigutused ära ja kui see avaldus tuleb, ma ei tea, 2. aprillil või 31. augustil, siis me ei saa arvestada, et näiteks selle lapse elukoht tuli koolile väga lähedale, sest keegi ei taha ju olla olukorras, kus ta on kooli koha saanud ja siis vahetult enne kooliaasta algust tuleb teada, et aga keegi kolis koolile lähemal ja teie koolikoht nihkus ära. Nii et selles mõttes me saame otsuseid teha ikkagi selle info peal, mis meil on ja kuna me arvestame ikkagi väga paljus ka vanemate soova, siis sellest soovist teada andmine on meie jaoks oluline. Me ei kasuta Saaremaa vallas seda, et me võtaksime registriandmed, jaoksime nii-öelda kaardi peal koolikohad laiali ja siis hakkaksime nagu...
Joolistaksite ringike siis, jah.
Jah, ütleme selles mõttes ja siis hakkaksime vaatama, et kellele meeldis, kellele ei meeldinud ja seda ümber paigutus. Me lähtame sellest, et me võtame kõigepealt arvesse või võtame vanemate soovid ja siis hakkame vaatama, kuidas nad võimalustega kombineeruvad.
Noh, samas oles 8. kooliaastat käinud 3 kilomeetrit hommikukooli ja 3 kilomeetrit õhtu koju tagasi, see kodulähedase termin Kuressaare puhul jääb mulle ikkagi pisut kaugeks ja arusaamatuks. Aga noh, see on ilmselt ka minu probleem.
Jah, no see on selles mõttes, et meil on elus mingid valikud, meile meeldivad, kellele meeldivad, ma ei tea, karikakrad ja kellele meeldivad uhkad orhideed või roosid, ütleme selles mõttes, et valikud ja soovid on, seal on teatud piir ja ega me täna ju ka kooli võrgu puhul, ütleme selles mõttes, me ei räägi ju niivõrd tegelikult need väike koolide puhul mitte elukoha lähedasest koolist, vaid koolis selles kohas, kus ta on. Ja. Elukohad võivad olla juba noh, eriti maapiirkondades hoopis teistesse kohtadesse liikunud ja noh, Saarema pilt ja Saarema noh, keeruline maailm ongi tegelikult, kui ma vaatan tänaseks laekunud esimese klassi avaldusi, Kuressaare linn, võimalik, et meil tuleb 4 kooli maal 10 last, esimese klassi 10-12 ja siis on koolid, kuhu tuleb alla 5. Et noh, need numbrid on tegelikult ääretult väikesed, et selles mõttes see on nüüd see on meie valla ühisotsuse teema, mida me tahame ja millist hinda me oleme selle asja eest valmis välja maksma, et me siin me peame nii-öelda jagatud arusaamale jõudma, et kui me ütlemegi, et meil on selline koolivõrk, siis see tähendab ka seda, et me kanname selle koolivõrguga seotud kolusid.
Kas see tähendab seda, et tänaseks kuupäevaks on nüüd selge, et need koolid, mis tänasel päeval töötavad ja toimivad, need teevad uksed lahti ka 1. septembril.
Jah, nad teevad 1. septembril uksed lahti.
Siin mingid muudatusi enam ei tule,
ei,
vähemalt
enam
selle,
seda ei jõua
selle
teha.
Aasta numbris.
Küll võib juhtuda nüüd, et kui uks on lahti, aga uksest keegi sisse ei tule, ütleme selles mõttes mõni klass ei täitu näiteks, ütleme ei tule 1. klassi ühtegi avaldus, siis noh, kool kui selline toimib, aga seda klassi lihtsalt, või selles klassis ei ole lihtsalt õpilasi, kuna neid soovivad. Jah, meil eelmisel aastal ju, või mis eelmisel, tähendab käesoleval õppeaastal ju ühes koolis selline lugu on.
Üks kuulaja on meile helistanud ka küsimuse ja tahab teada, mis Tornimäe koolist edasi saab, et kas plaanitakse Orissaare gümnaasiumiga kokku panna. Ma saan aru, et hetkel ei plaanita.
Hetkel ei plaanita. Täpsus huvides tuleks öelda, et meil Tornimäe kooli enam ei ole. Meil on nüüd Pöide kool sellest sügisest, mis siis on kooli ja lasteaed ühes asutuses. Ja praegu
kui 23. aastal me need koolivõrgu otsuseid tegime, siis selle otsuse sisu oli, et Pöide kool jätkab põhikoolina kolmes kooliastmes, siis tähendab esimesest kuni 9. klassini ja kogukond saab siis võimaluse ennast näidata, oma soove näidata, aga ma pean siia juurde ütlema seda, et ütleme isegi, kui me oleme räägime sellest, et see kohalik kogukonna kool on oluline ja vajalik siis, kui ta on oluline kohalikele inimestele. Me ei tohi seal taustal nagu päriselt ära unusta seda, et ka kui ka kõik kohalikud lapsed sinna kooli tulevad, siis neid ei pruugi olla ka väga palju. Et see, kui me nüüd sellel 24. aastal tuli siis elukoha lähedase kooli nii-öelda taotlusmeede, siis noh, me napilt loodame, et me Kaali kooliga saame selle toetuse. Teised koolid meil sinna sisse ei mahu.
See number oli kui suur?
See number oli selline, et esimesest koolis peaks olema ja kaks kooliaastat, see on siis esimesest kuuenda klassini, ja koolis peaks olema vähemalt 20 last ja omavalitsus peab ära näitama, kuidas sellest 23 aasta jooksul saab 30. Mm-hmm. Et noh, need numbrid on...
See on muidugi väga nunnu, kuidas vald seda suudab näidatud.
No ütleme, Kaali kooli yeah. puhul see võibolla noh, ütleme, on isegi võimalik, aga väga napilt piiri peal, et sellised meie väikesed koolid on. Et see elukoha lähedase kooli meede, noh, kui me suures pildis Eestis räägime, et nüüd väikseid koole see aitama tuli, siis tegelikult noh, siin on riik ka ju vaadanud seda, et kus on see mõistlikkuse piir.
No jah, no üldiselt, vaata kui sa ütlesid, et meil see esimesse klassi minevad laste arv on väiksem kui varasematel aegadel, et siis see number, kui palju lasteaedatesse tuleb, see nagu annab jälle pisut lootust, et...
Ei, seal on nüüd, tuleb kooli suhteliselt suurem aasta käik 25. aastal, eks siis aasta pärast, aga sealt allapoole need aastakäigud enam nii suured ei ole, et kui meil on täna kõik aastakäigud koolis esimesest 9. klassini 300 ja plus siis välja arvatud siis tänane teine klass, kus on 299, ehk siis noh, nii-öelda napilt 300, siis järgnevad aastat see 300 piir on keeruline saavutada ja noh, meil lõpetab sealt ülevalt ka ju, nüüd 9. oli vist 310, kui ma nüüd mäluvärgi ütlen ja sealt allapoole tulevad 350 klassid ka, et sealt nii-öelda lõpetajate arv on suurem kui siis esimese klassi tulijate arv.
Ühesõnaga, seis on suhteliselt murelik, ütleme nii.
Jah, aga ma ütlen, et me peame siin jõudma sinna maan, et me teeme need otsused, me saame sellest ühiselt aru, et see ongi see jagatud.
Sest on pildikult öeldes, kui omavalitsus leiab, et on mõistlik ja jõukohane pidada ka ühe lapsega kooli, siis on see omavalitsus otsus.
See on tema õigus teha.
Ja õigus. Ja,
aga ma ütlen, et me peame selle...
Kas see on ka mõistlik, see on omaette küsimus?
Noh. Seal peab arvestama koosmõjus kõiki neid tegureid ja me peame ka ütleme selles mõttes aksepteerima, et kui me oleme ühe otsuse teinud, et me siis selle otsusega liigume edasi, nii nagu me siis 23. aastal need koolivõrgu otsused tegime, aga noh, täna me ikkagi natuke kribeleme, et kas me ikka sellega tuleme välja.
Aitäh stuudiusse tulemast, üldharidusnõunik Ülme Salumäe ja selline meie tänane keskpäev ja vallasaade oligi, keskpäevasaade tuleb taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Saaremaa tund.